Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, cinstind încă o dată cuvântul lui Dumnezeu și să deschidem acest cuvânt la cartea 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 12, să urmărim cuvântul Domnului. 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 12, este cuvântul Domnului. Aducerea chivotului la Ierusalim. Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom, în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de in subțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiță. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David, sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus în locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David, a dus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei: înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră din acest paragraf pe care l-am citit un subiect care acum mi-a venit pe inimă, deși gândul meu era la altă temă, dar parcă ca o presiune a venit gândul acesta, și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri privitor la familii. La familii, știți că a fost o perioadă în care multă vreme am vorbit despre familii și măcar o predică pe lună era despre familii. Aveam și am mult pe inimă problema aceasta a familiilor, a relațiilor, a problemelor, a conflictelor, a lucrurilor importante din familii. Și doresc și de data aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră pentru familii, dar și pentru familia bisericii, 3 gânduri din paragraful acesta, și aș putea ca să dau un titlu acestui cuvânt și titlul acesta să fie: bucuriile n-ar trebui să se termine cu un gust amar. Sau bucuriile duhovnicești, în cazul acesta, nu trebuie să se termine, să se sfârșească cu un gust amar. A fost o zi de sărbătoare, o zi cum nu mai fusese de mult în Israel. Chivotul Domnului, chivotul legământului Domnului, se întorcea acasă după mulți ani. Chivotul Domnului era o ladă de lemn de aproximativ 1,5 metri pe 1 metru, era din lemn de salcâm, placată cu aur. În chivotul acesta, în cutia aceasta de lemn placată cu aur, erau niște obiecte. Era un toiag, era o bâtă, un toiag, toiagul lui Aron, care înfrunzise cândva și acum era păstrat ca aducerea minte în lada aceea. Erau tablele legii scrise cu degetul lui Dumnezeu și mai era o farfurie cu mâncare, cu mană. Copiii lui Israel totdeauna să-și aducă aminte că timp de 40 de ani Dumnezeu le-a purtat de grijă și n-au trebuit să se intereseze de mâncare, de conservarea îmbrăcămintei, încălțăminte, pentru că Domnul le-a purtat de grijă în felul acesta. Chivotul acesta al Domnului avea un capac și pe capacul acesta erau sculptați 2 heruvimi de aur. Erau întorși unul cu fața spre celălalt. Și lucru atât de interesant: din mijlocul acelor heruvimi, dintre ei, când intra Moise în cortul lui Dumnezeu, se auzea o voce. Era vocea personală a lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea cu Moise dintre heruvimi, din chivotul acela. Dumnezeu vorbea cu Moise. Și Dumnezeu îi spunea lui Moise ce să facă, ce să spună poporului. Moise auzea glasul lui Dumnezeu, glasul personal al lui Dumnezeu. Și stând în prezența lui Dumnezeu, ieșea după aceea de acolo, se prezenta la popor și Moise spunea, vin dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus asta și asta. Și tot poporul se uita cu ochii lor, văzându-l pe Moise cum intră în cortul lui Dumnezeu și știa că acolo stă de vorbe cu Dumnezeu. Pe aceea îl urmăreau când ieșau și tot poporul avea un respect deosebit pentru Dumnezeu și pentru omul acesta care auzea glasul și vocea lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat o nenorocire, s-a întâmplat o catastrofă, anume, poporul Israel se îndepărtase de Dumnezeu. Cortul întâlnirii ajunsese cam o ruină. Chivotul era doar o amintire palidă, veștedă, a unor zile glorioase. Și Israel, poporul lui Dumnezeu, era în luptă cu filistenii, vechii locuitori ai țării. Filistenii sunt strămoșii palestinienilor din zilele noastre. De fapt, numele țării vine de acolo. Filistia sau Palestina. Vechii locuitori ai țării, filisteni sunt palestinienii, ăștia care se bat de ani de zile cu evreii și nici acum nu au odihnă. Și atunci au fost în conflict cu ei. Și evreii au spus următorul lucru. Haideți să facem ceva ca să ieșim biruitori, să avem succes. Ce să facem? Să vină preoții cu chivotul lui Dumnezeu în tabără. Și când vor veni preoții cu chivotul lui Dumnezeu, chivot, care simbolizează și care arată slava și prezența lui Dumnezeu, că noi ne aducem aminte că Dumnezeu vorbea dintre heruvim, atunci vom fi siguri că Dumnezeu este cu noi, este în mijlocul taberii. Și dacă Dumnezeu este în mijlocul taberii, în mijlocul poporului, dacă este între heruvim acolo, în chivot, n-or putea filistenii în viață să ne biruiască. Și au venit preoții, băieții lui Eli, cu chivotul. Și când au văzut poporul evreu, tot chivotul, spune că au scos niște strigăte de s-a cutremurat pământul. Și filistenii au intrat groaza în ei și au spus, ce o să facem? A venit Dumnezeu în mijlocul taberei. Acum, filistenilor, fiți bărbați, fiți oameni, ca nu cumva să fim robi evreilor. Bătălia a fost mare și lucru extrem de ciudat. Evreii au fost bătuți de filisteni. Ba mai mult decât atât, chivotul a fost luat ca și pradă de război. Și evreii au continuat să fie robi filistenilor. Aș putea să țin o predică numai despre călătoria chivotului, dar nu asta e ideea, ci vreau să ajung, asta e introducerea, așa ca să ajungem la sărbătoarea propusă cu aducerea chivotului. Filistenii au dus chivotul lui Dumnezeu ca pradă de război și l-au dus în casa Dumnezeului lor, zeul pește, zeul Dagon. Și au pus chivotul Domnului lângă zeul pește, zeul Dagon. Și dimineața când preoții lui Dagon s-au trezit ca să deschidă templul lor, au constatat că statuia zeului pește, zeul Dagon, era aruncată cu fața la pământ, era căzută cu fața la pământ în fața chivotului Domnului. Au ridicat-o repede, statuia, au șters-o de praf, au pus-o la locul ei și au spus, cine știe, a fost o întâmplare. Dar a doua zi, zeul Dagon, zeul pește, era iarăși căzut, dar de data asta era sfărâmat. Mâinile și capul erau zdrobite. Și atunci au înțeles că Dumnezeul evreilor este mai mare decât zeul Dagon. Ei, o întreagă odisee este acolo. Dumnezeu, datorită faptului că ei s-au comportat într-un mod indecent cu chivotul lui Dumnezeu, i-a lovit cu bube, o întâmplare, o întreagă odisee. În final, după multă vreme, chivotul ajunge înapoi în țara lui Israel. Și David vrea să-l aducă. De bucuria aceasta, zeci de ani trecut, vreo 20 de ani, în care evreii au fost văduviți de prezența chivotului. Vrea să-l aducă, dar nu se interesează din cuvântul lui Dumnezeu, din lege, cum trebuie adus chivotul. Și în lege era spus așa, chivotul acesta trebuia să fie purtat numai și numai de leviți, de preoți. Era în așa fel construit că la capetele lui avea niște verigi de aur, erau niște drugi de salcâm poleiți cu aur, drugii aceia treceau prin acele inele, prin acele verigi și preoții duceau chivotul, doi în față și doi în spate. David nu s-a interesat cum să fie asta. Și au spus, dacă chivotul a venit de la noi în țară cu un car nou, așa l-au adus filistenii, l-au pus într-un car nou cu niște vite care n-au fost niciodată puse în joc, dacă chivotul a venit cu un car nou, apoi tot cu un car să-l aducem și în cetatea lui David. Și-au pus chivotul într-un car, dar l-au pus pe unul, zicea, ai grijă, chivotul Domnului, nu-i de joacă aici. Dacă cumva se întâmplă ceva, să fii pe fază, să nu se răstoarne. Și Uza a fost pe fază. Doar că aducând chivotul Domnului, la un loc, boii au clătinat carul, Uza a întins mâna să sprijinească chivotul Domnului, să nu cadă, și au fost omorât pe loc. Atunci David s-a înfricoșat și a spus, nu se poate așa ceva. De ce s-a întâmplat nenorocirea aceasta? A citit în carte și și-a dat seama cum trebuie să fie adus chivotul. Și acum David hotărăște, spune, chivotul Domnului, dacă e așa de curat, așa de sfânt, nu poate să fie adus în casa mea. Eu trebuie încă să-mi sfințesc familia, trebuie să-mi sfințesc casa. Eu trebuie să mă pun mai la dispoziția lui Dumnezeu. Să lăsăm în... Cine vrea să țină chivotul? Și Obed-Edom, un om, a ținut chivotul Domnului vreo 3 luni de zile și a dus vestea în tot Israelul. Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit casa omului acestea. Și atunci David spune, vreau să facem o sărbătoare deosebită, o sărbătoare fantastică în numele Domnului. Chivotul se întoarce acasă, chivotul, prezența lui Dumnezeu se întoarce acasă. Dar de data aceasta o să-l aducem după rânduieli. De data aceasta nu vom mai fi neglijenți. De data aceasta vom citi, vom vedea cum trebuie adus chivotul și așa îl vom aduce. Și acum intrăm în subiect. S-a hotărât ziua în care să fie adus chivotul, lada aceasta, cu prezența lui Dumnezeu, cu acele lucruri care erau în ea, și este o mare sărbătoare în cinstea Domnului. Este o mare, o mare petrecere, dacă aș putea să o numim așa, un mare ospăț după aceea, urmat de un mare ospăț. Și intrând în subiectul acesta, vă spuneam trei lucruri aș dori să vedem, referitor la familie, în primul rând, dar și la biserică, la familia bisericii. Și prima dintre ele este sub forma unei întrebări. Și anume, participi la închinare cu toată familia? Participi la închinare cu toată familia? A fost o sărbătoare duhovnicească. A fost urmată și de daruri după aceea. O bucată de carne friptă, probabil, o turtă de stafide, o pâine la tot poporul. Dar în primul rând a fost o sărbătoare duhovnicească. Chivotul venea acasă. La sărbătoarea aceasta a participat David, dar n-a participat și Mical. Mical, fata lui Saul, soția lui. La sărbătoarea aceasta David a planificat-o, a programat-o în toate detaliile, dar n-a participat și Mical. Și întrebarea este, de ce n-a participat și Mical? Că vă spuneam întrebarea de la început, particip la închinare, la sărbătoarea numele Domnului, particip cu toată familia? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce? Iarăși, dacă da, probabil, acum revenind așa la nivelul anului 2009, am putea să spunem că fiecare prezență a noastră în casa de adunare este o sărbătoare. Eu aș putea să spun lucrul acesta. Din ce cauză? Acum Domnul nu mai vorbește dintre doi heruvim. Acum Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Dumnezeu vorbește și prin cuvânt, Dumnezeu vorbește prin prorocie, Dumnezeu vorbește multe feluri. Și Dumnezeu a spus, pentru totdeauna eu voi locui în mijlocul poporului, voi pune legile mele în mijlocul poporului. Cred în toată inima că ori de câte ori, în fiecare duminică și peste săptămână, chiar dacă nu-i sărbătoare, chiar dacă e marți, chiar dacă e joi, că sărbătorile și posturile sunt de regulă miercurea și vinerea, cred că dacă ne adunăm în numele Domnului, cred că dacă citim din Sfânta Scriptură, cred că dacă cântăm imnuri spre slava lui Dumnezeu, este o sărbătoare asemănătoare aducerii chivotului în cetatea lui Dumnezeu. Și alți oameni au văzut lucrul acesta. Și alți oameni au gândit așa. Este o sărbătoare când ne vorbește Dumnezeu. Este un har minunat să-i auzi glasul lui Dumnezeu. Nu dintre heruvim, spun încă o dată, dar prin cuvânt, prin cântec și prin alte atâtea moduri. Și atunci, dacă duminica sau peste săptămână este sărbătoare, prezența noastră în casa lui Dumnezeu, iarăși întrebarea este, participi cu toată familia? Da, poate vor zice unii. Particip cu toată familia sau caut cu toată familia sau cu cei mai mulți care n-au școală sau nu sunt la servici, pentru că consider că este foarte important lucrul acesta. Alții zic nu. Poate că consider că nu este așa de important. Numai duminica, nu și peste săptămână. Sau poate nici duminica totdeauna. Trebuie să fie nu știu ce mare evanghelist. Sunt câte unii, îmi spunea un cumnat al meu despre unii oameni din biserica lor, o biserică dintr-un oraș oarecare din țară, spunea că sunt o grupare în biserică care nu iau cina cu biserica, ci merg vreo 200 și ceva de kilometri într-o anumită biserică, unde au zis că e un om sfânt acolo. Și iau cina Domnului nu cu biserica unde sunt ei membri, ci iau acolo, în locul acela. Că locul acela este sfânt. Vreau să vă spun, participarea la casa Domnului este o sărbătoare, este un moment de închinare. David iubea pe Mical. a fost soția lui din tinerețe. Pentru ea s-a luptat cu Goliat. Era premiul care l-aștepta, că Saul spusese, cine va avea curajul să-l înfrunte pe Goliat și să-l termine, îi dau pe fiica mea de soție. Casa lui va fi scutită pentru totdeauna de impozite în Israel. Va avea un loc garantat lângă mine. Și premiul era mare, dar și Goliat parcă era și mai mare. Și dintre toți, David, plin de o râvnă arzătoare pentru Dumnezeu, în primul rând, dar după aceea cred că și pentru premiul care era pus înainte, s-a luptat cu Goliat și a devenit ginerele împăratului. Mical îl iubea pe David și i s-a spus lui Saul, fiica ta e îndrăgostită de păstorașul ăsta. Și Saul s-a bucurat, s-i dea de soție. Se iubeau unul pe altul, s-au luat din dragoste. De ce n-au participat împreună la închinare? Aș putea să vă spun câteva lucruri pe care le subînțeleg din Biblie. Mical a fost și o femeie credincioasă. Mical îl iubea pe David, dar în același timp era un pic cam comodă. Era un pic cam comodă. De unde deduc asta? Saul o luat o razna într-o vreme. O luat o razna pentru că nu ascultase de cuvântul lui Dumnezeu și Domnul îngăduise unor duhuri să vină peste el și să-l chinuiască. Și de două ori David s-a ferit de sulița lui Saul, care era așa, aruncată exact spre pieptul lui. De două ori s-a întâmplat lucrul acesta. Într-un final, într-o seară, după o astfel de întâmplare, fuge acasă, în locuința lui, și soția lui Mical, asta despre care am citit aici, spune, dragă, bărbățele, știu cum eu fi zis pe acolo, tata, nu se lasă dacă nu te omoară. Uite acum, în seara asta, noaptea asta, fugi și scapi viața. Și David a sărit pe geam, și a scăpat, a fugit. Mical a luat un terafim, o statuietă, a pus-o în pat, acolo, o acoperit cu o pătură și au venit oamenii lui Saul, exact noaptea aceea. Abia plecase David. Și au spus, David, Saul ne-a trimis ca să-l luăm pe David. Și au spus, e bolnav. Au spus ea, e bolnav, nu poate să vină cu voi. Și Saul i-a trimis înapoi și au spus, bolnav, aduceți-l aici să-l omor cu mâna mea. Și când a venit, a văzut că de fapt era Saul, David fugise de mult. Și eu mi-am pus întrebarea, Mical care îl iubea pe David, de ce n-a fugit și ea cu el? De ce n-a fugit și ea cu el? De ce? Cred că viața lui David ar fi fost alta. Saul l-a urmărit de multe ori pe David să-l omoare, dar cred că niciodată Saul, cât a fost el de răi și o luat o razna, nu l-ar fi omorât pe David în fața soției lui, că era fiica sa, era fata lui. Și m-am pus în întrebare, de ce n-a fugit Mical cu David atunci? Să fie și ea prin peșteră cu el, să se spele din pârâu, să mănânce din fugă. De ce? Că îl iubea, era clar. Și cred că și din paragraful acesta, că a rămas acasă în timp ce David mergea la închinare, la marea această sărbătoare, arată o înclinare ei spre comoditate. Probabil o rămas aici așa, la pregătirea asta, poate nu fi zis că nu vine. Dar au zis, du-te că te ajung eu din urmă. Du-te, stai liniștit că până când începe, o-i veni și eu. Poate o sta prea mult în oglindă, cine știe. S-o găti prea mult și o încerca nu știu câte ținute, cine știe. Clar este că n-a venit. Și iarăși întrebarea este, participi la închinare cu toată familia? Dragii mei, sunt unii care întârzie la închinare că-s comozi. Scomos. Lilene să se scoale dimineața. M-au zis câte unii, hai să facem de la 10. Ca pe atunci m-am dus în Austria și am fost în Suedia și am fost în vest, unde sunt adunări de la 10. Știi ce se întâmplă? Până la 11 jumate tot vin românii. Până la 11 jumate tot vin. Că virgulă care? Întârzie la 9, întârzie și la 10, întârzie și la 11, întârzie și la 12. Care au comoditatea asta. Și Mical era prințesă, obișnuită cu luxul, obișnuită cu servitoare. Bărbat ca bărbat, bărbatul e bărbat, dar totuși nu fu cu el. Și cred că avea Mical, prințesa aceasta, această înclinație spre comoditate. Și de aceea n-a participat cu bărbatul ei la închinare. Și următoarele lucruri care decurg din aceasta n-au fost niște lucruri bune. Pe de altă parte, găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturii alți oameni al lui Dumnezeu care au fost mult mai dedicați pentru Dumnezeu, care au dorit ca ei și cu toată familia să participe la închinare, care nu doar că au dorit să participe cu toată familia la închinare, au impus anumite lucruri. Vă aduceți aminte motivul pentru care Dumnezeu a spus: nu-mi permit să trec pe lângă prietenul meu Avram fără să-i spun ce am de gând cu privire la Sodoma și Gomora. Vă aduceți aminte motivul care l-a făcut pe Dumnezeu să-și dezvăluie planul care l-are? Căci eu îl cunosc pe Avram, a spus el, și știu că el va porunci casei lui după el să țină legea Domnului. Dumnezeu și-a dezvăluit planul lui, ceea ce avea de gând, pentru că îl știa pe Avram, un om al lui Dumnezeu și care punea așa de mare preț pe închinare, încât poruncea și casei lui, familiei după el: atâta vreme cât sunteți în casa mea, faceți cum vă spun eu. Atâta vreme cât sunteți împreună cu mine, faceți cum spun eu. Când sunteți pe picioarele voastre, în casele voastre, în familiile voastre, nu mă mai bag. Dar câtă vreme mănânci din zama mea, din tocana mea, câtă vreme stai în cortul meu, băiete, fato, faci ce spun eu. Faci ce spun eu. Este o greșeală a părinților care îi lasă pe copiii de 13 ani, de 14 ani, nu le impun să vină la casa Domnului. Nu le impun. Și am întâlnit în vest lucrul acesta. La 14 ani nu mai vrea să mai vină fătuța. Cere tot timpul bani. Gata, trebuie să fie la punct, ultimul model de telefon, toate pe acolo, dar nu mai vrea să vină. Și zice: ce să-i fac? Și ce să-i faci până majoră, până la 18 ani? Fato, te îmbraci și vii la casa de adunare. Așa dacă o crești de mică, sau pe băiat, sau pe băiat. Sunt atâția, tot așa. După aceea, de la 18 ani, când e major, nu mai poți să-i mai poruncești în modul în care făceai până atunci. Dar câte vreme se îmbracă din banii tăi, mănâncă la masa ta, are ultimul telefon, are ultimul computer, are atâta, atunci vino cu el la închinare. Că va veni la început, poate cânește, va veni la început. Dar Duhul Domnului poate să-l cerceteze aici. Nu mă credeți că e așa? Eu stau aici și sunt în casa lui Dumnezeu pentru că așa s-a întâmplat cu mine. Că abia așteptam să am 18 ani, să mă duc și să mă tot duc. Dar cânește veneam. Ce să fac? Mai aveam măcar atâta respect pentru părinți. Cânește veneam. Și am spus: dacă tot vin, hai să nu-mi pierd chiar timpul gândindu-mă la cași vezi pe pereți. Hai să mă râd de ce vorbesc ăștia. Asta a fost ideea mea. Și l-am ascultat pe Corlaciu, era pe timpul acela, pe Daju, pe fratele Olaru, bătrânii care erau atunci. Și căutam să vânesc greșeli în vorbirile lor. Dar știi ce se întâmpla? Ăștia nu știau așa multă filozofie, citeau din cartea Domnului și spuneau câteva cuvinte. Și cuvântul Domnului a început să lucreze la inima inculpatului, subsemnatului. A început cuvântul lui Dumnezeu să lucreze. Dar ideea era să găsesc nod în papură. Ideea era să bag de vină. Ideea era alta. Dar pentru că se citea cuvântul, cuvântul acesta a început să lucreze. Și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei au fost severi în privința aceasta. Au spus: tu nu stai acasă, era vorba aceasta, așa era pe vremea aia, stai acasă să bați câinii. Am auzit și altă expresie, să tai frunze la câini. La noi așa se spuneam cu familia: nu stai acasă să bați câinii, deși n-aveam niciunul. Dar asta era expresia. Dragii mei, particip la închinare cu toată familia? Michal a fost un pic comodă și David o iubea și a spus: decât să mă cert, i-am tot zis: tu, fată, îmbracă-te mai, uite, gata-te odată, că cu o jumătate de ceas, dai în oglindă de nu mai pleci odată de acolo. David, deși o iubea, a lăsat după el. Avram n-a fost așa. Aduceți-vă aminte când i-a spus ca să-l jertfească pe fiul său, Dumnezeu. Isaac știa cum se face închinarea. Tată, iată-mă, fiule, e cuțitul, îți chibritele, îți lemnele, dar unde-i mielul? Isaac era familiarizat cu modul cum se aducea închinare. Isaac știa: fiule, o să poarte Dumnezeu de grijă. Avram a fost omul care a poruncit casei lui să țină. Aduceți aminte de un alt om al lui Dumnezeu pe nume Iov. Copiii lui deja crescuseră, erau la casele lor. Mă întreb eu acum, Ce educație le-a dat Iov? Că după ce ei i-a educat așa de bine, ca să se aibă, uite așa, că sunt frați, să nu se certe, și decât ca să petreacă cu străinii în anturaje dubioase, cum spuneau bătrânii, cu toți bagabonzii, i-o învăța, mă, sunteți 10 frați, iubiți-vă unul pe altul, faceți, stați împreună. Și așa o făceau ei, așa o învăța de mici. Și erau mari, și Avram și Iov se scula dimineața, dis de dimineață cu gândul acesta, poate că fiii mei, poate copiii mei, au supărat pe Domnul în inima lor. Știa Iov cum i-o crescut, știa că ăștia nu beau, știa că nu fumează, știa că nu dănțuie și bânțuie într-un mod păcătos, știa că nu se droghează, știa toate lucrurile acestea. Avea încredere, eu știu cum e educat, dar poate în inima lor, o râs prea tare, să știu că o supăra pe Domnul. Și Iov a fost un om care o știu cum să-și crească copiii. Și iarăși întrebarea rămâne, participi la închinare cu toată familia? Împreună cu copiii și cu ăștia micuți. Chiar dacă stau după paravanul ăsta acolo, acum sunt micuți. De la 2 ani jumate, 3 ani vin înăuntru și începe cuvântul să-i prelucreze. Pe la 13, 14, pe la 16 ani este prima cercetare a Domnului. Am citit pe paginile Sfintelor Scripturi. În adolescență Domnul începe să-l cerceteze pe un om. În adolescență. Dar dacă lași prea mult după el, normal că nu trebuie, și aici este, intrăm pe o altă uliță, nu trebuie bruftuluit, nu trebuie ironizat, nu trebuie alte și alte lucruri. În același timp, cu respect, cu respect, dar și cu, așa cu demnitate. Băiete, te îmbraci și vii cu mine la adunare. Până la 18 ani, faci ce spun eu. După aceea, nu mai pot să mai poruncesc, dar până atunci tu faci ce spun eu. Și cu fete și cu toate celelalte lucruri la fel. Al doilea lucru este tot sub forma de întrebare, referitoare deci la familie și chiar la biserică. Și întrebarea aceasta este, decurge din partea a doua, versetul 16. Pe când versetul 16 spune, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Și întrebarea este aceasta, ce faci atunci când vine disprețul? Ce faci atunci când vine disprețul? Poate vine cine, zice și, poate se gândește cineva, eu nu o să disprețez niciodată pe nimeni. Amin și aleluia de 7 ori zic. Bine ar fi să fie așa. Dar spun încă o dată, ce faci când vine disprețul? Ce faci? Disprețul față de cine? Față de partener, în primul rând, referindu-ne la familie și chiar față de unii din biserică. Când vine disprețul de obicei? Când așteptările noastre sunt date peste cap. Când așteptările noastre sunt înșelate. Acum, Mical îl iubea pe David. Dar în același timp, David acum era rege. Nu mai era tinerelul cu care se măritase cu ceva ani în urmă. Acum se maturizase, era rege. Și s-a așteptat de la el la anume sobrietate. S-a așteptat la o altă morgă să așa să afișeze. S-a așteptat să se poarte mai cu demnitate. Se purtea să fie mai, se aștepta să fie mai reținut. Când l-a văzut pe David, de bucuria aducerii chivotului, căsărea ca un om de rând. Spune că Mical, fata lui David, l-a disprețuit în inima ei și spune încă o dată, ce faci când vine disprețul? Nu există om de pe suprafața pământului care să nu înșele așteptările altora. Nu există. Și vă aduceți aminte și acum vorbesc parcă așa și mai clar. A fost pe timpul fratelui Hozan, când am început cu atâta bucurie și cu nu știu ce. Și după un timp lucrurile nu mai fost chiar așa. Păcea s-o reluat aproape de la zero cu Oros și iară lucrurile au mers așa și iară după aceea. Și a venit după aceea un altul și a spus, măi oameni buni, cu tare pe unii o dezamăgit, cu tare pe altul la fel o dezamăgit. Acum mirându-mi mie, aveți grijă, ce așteptări aveți, dar în același timp învățați din lecțiile trecute. La fel și eu pot să fiu dezamăgit de unii și am fost. Așteptări avea. După felul cum vorbea, după felul așa, niște așteptări. După ce aș-o da singur cu stângul în dreptul și... Ce faci atunci când vine disprețul? Că vine! Că vine! Așteptările ne sunt înșelate. Mie, de unii dintre dumneavoastră, dumneavoastră la toți poate de mine. Ce faci atunci când vine disprețul? În familie, iar revenim la familie. Sunt tineri care se căsătoresc din dragoste. Și cred că toți tinerii se căsătoresc din dragoste, ce să mai zic? Dar după 3 luni de zile începe să se erodeze, că ea până atunci l-a văzut ca pe făt frumos, că el a văzut-o ca pe Ileana Cosânziana. Și după 3 luni de zile vede că el niciodată nu lasă capacul de la toaletă jos. Și după 3 luni de zile vede că dacă nu-i spune să pună ciorapii la spălat, ăsta e în stare să meargă o lună cu ei. Și după 3 luni vede că face duș și se îmbracă tot cu hainele cu care au fost înainte. Și vine disprețul. Și vine, și pot să vă mai spun încă multe, 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 multe. Și cei care sunteți căsătoriți și proaspăți și mai dinainte, aduceți-vă aminte de zilele de la început. Vine, vine, pentru că nu te cunoști așa de bine, cum spunea soacră mea. Ce e mai rău până vă nărăhiți unul cu altul. Până vine nărăiala unul cu altul. Până când te cunoști așa de bine. Și această cunoaștere este de fapt de o viață, nu? Vine uneori disprețul, că nu-ți convine anumite lucruri. Te aștepți ca el să ia, te aștepți de la ea să aibă, fie mai ordonată poate, mai chipzuită cu banii, să-i steie bluzele în dulap așa că trase cu rigla. Și nu-i totdeauna așa. Și vine disprețul și ce faci atunci? Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, și am spus înainte cuvintele acestea despre mine și despre noi în general, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos a fost disprețuit. Din ce cauză a fost disprețuit? Și spune acolo, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Și acum, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai față de lege, nu l-am băgat în seamă. De ce l-au disprețuit oamenii pe Domnul? Pentru pâinile înmulțite? Pentru morții înviați? De ce l-au disprețuit? Că nu a vrut să fie împărat. Alții cu asasinate și cu comploturi ar face orice ca să ajungă acolo. Și eu vreau cu deasila să-l facă și el nu a vrut să fie împărat. Le-a înșelat așteptările. Alte idei aveau ei, alte idei avea Domnul. Și le-a înșelat așteptările. Și de-aia am spus, dacă Domnul o trăit în așa fel că unii au fost dezamăciți de el și l-au disprețuit, cu cât mai mult noi, dar atunci se pune întrebarea, nu dacă vine disprețul, ci ce faci atunci când vine? Ce faci atunci când vine? Și disprețul vine în urma, cum vă spuneam, a lacunelor de conversație, de petrecerea timpului împreună, ei nu se cunoșteau prea bine, fuseseră și o vreme despărțiți și cred că atunci când vine disprețul, este bine ca lucrurile care provoacă dispreț, care provoacă astea, să fie discutate. Și imediat vine al treilea punct după aici, că o bilă albă a fost foarte mare în dreptul Micale, de după ce au fost urmate de niște bile negre. Și bila albă a fost că problema i-au vrut să o discute. Bilele negre au fost că nu au folosit momentul, nu au folosit tonul și nu au avut atitudinea potrivită. Dar bila albă a fost că trebuie discutate lucrurile acestea. Regii îi dezamăgesc pe supușilor, păstorii îi dezamăgesc pe frați și pe surori. Așa este? Amin, nu? Hai să fim sinceri. Nu? Hai să fim sinceri. Nu? Și atunci se întâmplă lucrurile acestea. Nimeni nu este perfect. Le-am mai spus uneori copiilor, chiar și aseară am avut o discuție și am fost cam mânios aseară. Mi-o trecut după aceea. Și spunea Iulia Zinață, mă tata, că parcă de mult n-ai mai fost așa. Păi, nici părinții nu-s perfecți, nici tații nu-s perfecți, nici copiii nu-s perfecți. Și uite așa, se mai întâmplă, trecem peste ele, nu? Trebuie să trecem peste ele cu dragoste și cu bună înțelegere. Este foarte ușor să ai atitudinea Micalei, să stai pe fereastră și să critici. Că Micala stătea la geam. Eu am zis, dacă tot am întârziat, nu mă mai duc până acolo. Nu mă mai duc până acolo. Stau pe geam să văd procesiunea, că trece pe sub geamurile mele. Și-o văzut pe preos cum vin, o văzut toate, dar și-o văzut și bărbatul. Și-o văzut și bărbatul ce face. Ce vreau să vă spun, e ușor să stai pe geam și să critici. E ușor să stai pe bancă și să critici cântarea, predica. E ușor să stai pe fotoliu și să bombă încă mâncarea e prea sărată sau prea nu știu cum. Astea sunt foarte ușor. Și cum să spune, și nu necalificați, și analfabeți, și nepricepuții, de criticat toți sunt buni. Ce mai ușor să stai pe geam, să stai în fotol sau picior peste picior și numai să critici. Asta a fost Mical. Dar Mical nu a văzut inima lui David, bucuria lui intensă. Și nu și-o dat seama că David nu se comporta de obicei așa. A fost o excepție. Putea să fie David mai sobru? Sigur. Putea să fie mai reținut? Absolut. Putea să fie mai atent la îmbrăcăminte, să nu îl dezvelească? E clar lucrul acesta. Dar a fost o excepție. Și uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Nu găsim scris că Dumnezeu s-ar fi supărat pe el. Nu găsim scris că ăsta ar fi fost un păcat înaintea lui Dumnezeu. A fost mai excentric. În ziua aceea David s-a lăsat în totul bucuriei lui Dumnezeu. Prinde entuziasm. De euforie sfântă, l-a lăudat pe Dumnezeu și o sări ca niciodată. Dar nu că simți scris că până atunci ar mai fi sărit și nici că după aceea ar mai fi jucat înaintea Domnului. Dar atunci a fost o zi deosebită. De aceea, încă o dată, când vine disprețul, caută să te pui în inima celuilalt. Caută să vezi de ce a făcut acele lucruri care ți se par ciudate. După ce a vorbit și în familie și în biserică. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și ultimul gând, tot sub forma unei întrebări. Deci a fost prima întrebare, particip la închinare cu toată familia. A doua a fost, ce faci când vine disprețul? Și a treia, știi să aplanezi conflictele? Știi să aplanezi conflictele? Mical a dorit ca să vorbească cu David, nu i-a convenit atitudinea lui și vă spuneam, e o bilă albă în dreptul ei, dar asta n-a fost suficient. Este bine să vorbești și de aia spune și cuvântul Domnului, vorbiți între voi. Și după aceea și cu psalm și cu cântări, dar în prima dată vorbiți de voi. Și de aceea aș dori să învățăm și aspectul acesta, să alegem cu grijă momentul, tonul și atitudinea. Să alegem cu grijă momentul și tonul, dar și atitudinea. Niciodată să nu atacăm persoana, ci să vorbim despre problema respectivă. Uitați-vă, Mical a făcut greșeala aceasta. N-a venit și să-i spună, mă bărbate, tu ești omul lui Dumnezeu, învață-mă și pe mine. Nu-i păcat să joci înaintea Domnului. Unii zic că da, unii zic că ba. Tu ești omul lui Dumnezeu, tu trebuie să știi. Și probabil că David era atunci atins în punctul ăla sensibil care l-au toți bărbații. Hai tu, femeie, să te învăț. Hai să vedem cum. Hai să cercetăm împreună. Dar Mical n-a vorbit despre problemă, ci a vorbit despre David și a spus, te-ai comportat ca un om de nimic. Ca un om de nimic. Și a atins un alt punct, care la fel îl au bărbații, din păcate. L-a atins ăla. De aceea este așa de important pentru noi să cerem înțelepciune și bărbații, și femeile, și unii, și alții. Pentru că vin conflicte și este imposibil să nu vină. Dar unii le rezolvă așa cum trebuie, iar alții țin supărări cu ani. Eram cu mai mulți ani în urmă și mi-a povestit cineva că am observat că am fost la ei în familie și am văzut că soțul i-a venit de la servici și ea l-a servit cu mâncare, dar foarte rece, foarte rezervată, de față cu mine. Foarte rece, foarte rezervată. Așa. Și el vorbăresc și una și alta. Și abia răspundea așa cu da sau cu ba. Și pe ce o plecat am spus... Ce înseamnă asta? O zis, nu pot să trec peste ce mi-a făcut el. Păi ce ți-a făcut? O venit într-o zi acasă. O venit într-o zi acasă. Și eu l-am întâmpinat, așa de bucuroasă am fost că a venit acasă. Că pur și simplu el a fugit de la lucru și a făcut așa, ca să mă vadă, să mă salute acasă. Și a venit acasă. Și l-am întâmpinat și l-am îmbrățișat și mi-a venit. Și m-a împins și m-a înjurat. O zis, peste asta nu pot să trec. Și erau ani de zile când s-au... Și a zis, dacă nu treci peste asta, o să ai probleme și necazuri. Și până în ziua de astăzi. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Mical și cu David. N-au putut să treacă peste asta. Și să știți că este destul de greu. Peste euforie sau în euforie să vii cu apă rece, cu apă ca gheață și să torni peste asta. David a venit! Plin de bucurie, spune că după ce o binecuvânta pe tot poporul și le-a dat câte un dar, o venit să-și binecuvinteze și casa. Mă, nu a ajuns la închinare, nu a ajuns la sărbătoare, sunt toți să-i binecuvinteze și casa. Plin de bucurie să-i zică, Mical, păpușa mea scumpă, sau cum mi-o fi zis pe acolo, comoară ce ai pierdut tu astăzi, păcat că n-ai fost. Dar înainte să caște el gura, o căscat-o ea. Că Mical spune că i-a ieșit înainte. Și înainte ca să spună el, soțioara mea scumpă și dragă, O căscat Mical gura și l-a ciontat. I-a tăiat cuvântul. L-a terminat. Și David nu mai putut ca să mai spune nimica. În loc să asculte, și după aceea să vorbească, să lase pe el să termine ce are de spus. O, dacă am învăța lecția tăcerii uneori acasă. Dacă am învăța că nu degeaba se spune că tăcerea e de aur uneori. Și dacă am avea înțelepciune și discernământ să știm când e de tăcut și când e de vorbit. Și când e de vorbit, ce e de vorbit? Cum spunea moșul, vorbiți ce e de vorbit. Știți mult dintre voastre continuarea. Vorbiți ce e de vorbit. Da, vorbiți ce e de vorbit. Povestea fratele Paul Negruț, întâmplare așa mai amuzantă, spunea despre o familie dintr-un sat acolo de la ei din Bihor, care a venit la preot și a spus, femeia a spus, domnule preot, învață-mă ce să fac. Bărbatul meu din când în când bea. Ăsta e slăbiciunea lui, dar a mea e gura. Nu pot să suport. Când vine și îl miros, mi-am tot zis că nu mai vorbesc urât. Eu îi spun câteva, el spune mai multe și băut și ne certăm și după aceea nu mai vorbim și ăsta. Ce să fac? Ce să fac? Și-a spus, ia ulciorul ăsta cu apă, îi-n el apă sfințită. Și când vine bărbatul tău acasă pe tricărări, iei ulciorul și trage o gură bună de apă, de asta. Dar nu înghiți, o ții în gură. Și ține-o cât trebuie. Și așa s-a întâmplat. După ceva vreme a venit omul pe tricărări și primul ei impuls a fost altul. Ne-ai vin drace, cum zicea cineva. Un cuvânt din ăsta așa, dar o-l pus mâna la ulcior și... Și-a venit respectivul pus pe harță, nu, era afumat. Și ea cu gura plină. Nu a avut cu cine să se certe, omul s-a pus și s-a culcat. S-a mai întâmplat toată, s-a mai întâmplat de două ori, până s-a gătat apa. Și-a venit femeia la preot și-a zis, domnule preot, părinte, să știi că a funcționat, a spus. De atunci bețiile soțului meu au devenit foarte rare, e atât de rușine când se trezește, că și-aduce aminte că n-am scos o vorbă, mai dă-mi o țăr din apa dumitale. Și-a zis, ai fântână în curte? A zis, ia-și apă de aia că e bună, dar fă ce ai făcut și cu apa sfințită. Înțelegeți? Tăcerea așa are valoarea ei. Și este înțelepciune. Aduceți-vă aminte de o altă femeie care l-a întâmpinat pe David, numită Abigail. David, acum, el era nervosul. El era jignitul. El era disprețuitul. Și-a făcut și o juruință pripită. Să mă bată Dumnezeu, a zis. Dacă până mâine, din cea lui Nabal, mai este ceva în picioare. Dar Abigail, nevasta lui, i-a ieșit înainte. Și apoi așa a vorbit lui David, zice, domnul meu, s-a aruncat la picioare lui, ascultă vocea, glasul roabei tale, pleacă urechea la ce spune roaba ta, uite așa, tu ești așa, și eu spun lui David, tu pui războaiele Domnului, tu așa, într-o zi vei ajunge pe scaunul de domnie și atunci de ce să îți pare rău că într-o anumită zi ți-ai lăsat dus de mânie. Și atâta, eu vorbi lui David, că David s-a muiat-o și a spus, o femeie, binecuvântată să fie judecata ta. Că dacă nu mi-ai fi ieșit înainte și nu mi-ai fi vorbit în felul ăsta, făceam multe prostii și multe trăznăi. De aceea, să fim atenți și la lucrurile acestea, că de multe ori în familie și în biserică, conflictele apar de la fleacuri. De la fleacuri. Că l-au zis și celălalt o înțeles nu știu ce. Că o zis unul, că o zis ăla. Unul zice două, altul zice nouă. Să fim atenți că de la ăsta, pe cea se amplifică, dar atunci e bine, aia mai duhovnice să atacă, aia mai duhovnice să ierte. Dacă e bărbatul, dacă e soția, oricare poate să fie. În cazul ăsta, Mihal o crezut că e mai duhovnicească. Ea o crezut că e mai, că de-aia l-a întâmpinat. Mă, așa să faci o sărbătoare, mă, bărbate, mă, ca un om. Ea o crezut că e duhovnicească. Ăla cu adevărat duhovnicești, ăla-i pompier de serviciu, el stinge focul, aprins de alții, el stinge focul. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta cu multă înțelepciune, cu mult tact, Și să învățăm în familiile noastre, că spune cuvântul Domnului, este imposibil să nu vină prilejuri. Este imposibil. De la o mâncare, de la o vizită a nu știu cui, de la... Imposibil să nu. Dar atunci ce faci? Dar atunci ce face? Și Domnul să ne binecuvinteze, să nu fim iuți la mânie, să nu fim aprinși la mânie. Și închei cu întâmplarea aceasta care o știam încă de când eram la școală, în anii de, nu știu, generală sau liceu, am citit-o despre un om care a primit o maximă. Se mai întâmplă uneori la nunți cineva să spună anumite cuvinte cu tâlc, așa. Și a primit o maximă cu ocazia nunților și a spus așa: ține minte toată viața, niciodată nu da voie mâniei seara, amână mânia de seara până dimineața. Și a zis: mulțumesc de cuvânt, dar l-a uitat. Și într-o seară omul acesta lucra în pădure, lucra cu drujba, a venit acasă și frânt de oboseală, după o zi pe coclaur pe acolo, și a intrat în curte și aude în casă povești și râs și voie bună. Și până să intre în casă, uite pe geam și vede pe nevastă sta la masă cu un bărbat, cu masa plină de bunătăți, amândoi râzând cu gura până la urechi și plin de voie bună. Și se face negru înaintea ochilor, uită de povața care a primit-o la nuntă ca și cum n-ar fi existat, intră în casă, valvârtești, pune mâna pe ceva și scandal și mare pe acolo. Într-un final, praful se așează, lucrurile se liniștesc, spune: mă, omule, ce ți-a fost în capul tău? Omul ăsta-i frate meu, pe care tu nu l-ai văzut niciodată, nici la nunta noastră nu a putut să vină, că a fost acolo și acolo. Dacă te uitai mai atent și intrai în casă și dădeai bună ziua ca oamenii botezați, ca oamenii civilizați, că ai văzut că era cu spatele, îl vedeai că e frate meu și intrai acolo, te-ai făcut de minune și nu știu. Eu părul rău de nu mai putut. Că nu am mânia de seara până dimineața. Iubiți frați și surori, este imposibil să nu... Să iște conflicte în familie, în biserică, la locuri de muncă și pretutindem, că trăim într-o lume imperfectă și cu toții suntem imperfecți. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Nu știu întâmplarea aceasta, ce s-a întâmplat aici, de nou a avut Mical toată viața copii. O pedeapsă din partea Domnului, nu mai intrăm în alte detalii și în alte amănunte, dar știm că ceea ce a început cu o bucurie mare, cu o sărbătoare mare, s-a sfârșit cu un gust amar. Să fie un exemplu pentru noi, să fie o pildă pentru noi, să fim atenți la relațiile din familie, soț cu soție, unii cu alții, la relațiile din biserică, că e păcat să plecăm de la biserică răniți. Nu-i păcat? Să fii plin de bucurie să auzi un cuvânt și să pleci rănit. Nu-i păcat de lucrul acesta, dar să fim atenți. Și vin și prilejuri, de aceea să fim noi oameni mai toleranți, oameni mai cum se cade, oameni mai după chipul lui Hristos, ascultând de El, purtându-ne cu înțelepciune și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Amin.